слухаеце радыё Свабода. Якія тэмы гучаць на працягу гэтай гадзіны? Афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Расію перанесены ў сувязі з загружанасцю працоўных графікаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі, так паведаміла прэсавая служба. Старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Лідзіі Ярмошынай прысвоена вышэйшая класа дзяржаўнага служачага. Ёй дадалі да заробку 1 000 000 рублёў. Ад 20 студзеня Украіна будзе абкладаць мытам у памеры 39% беларускую малочку, кандытарскія вырабы і шакалад, хімпрам і трактары. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Наумчык, і цяпер да расейска-турэцкага канфлікту на тле збітага расейскага самалёта. Кіраўнік альянсу НАТО заклікаў Маскву і Анкару захоўваць спакой і задзейнічаць дыпламатыю. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, і мы гутарым з ім пра то, як разгортваюцца падзеі вакол гэтага канфлікту. Ян, што вось вядома на гэты момант, якая рэакцыя? Ну, пачнём з Турэччыны.
Ну, я думаю, Турэччына прытрымліваецца сваёй папярэдняй версіі, якую выказала учора, што самалёт быў збіты на знішчальнікам турэцкім на тэрыторыі Турэччыны. Афіцыйная расійская версія такая, што гэта знішчальнік турэцкі ўвайшоў на тэрыторыю ў паветраную прастору Сырыі, там збіў расійскі самалёт. І але я б сказаў бы, што хаця рыторыка жорсткая, то я спадзяваўся болей як бы нейкіх такіх жорсткіх дзеянняў. Рэакцыя Расіі мяне крышку здзівіла, яна была, я б сказаў бы, мяккая. То бок учора Уладзімір Пуцін назваў гэты збіццё самалёта ударам у спіну і сказаў, што будуць сур'ёзныя паслядоўнасці. Сёння ён гаворыць пра паслядоўнасці у тым, што, магчыма, турысты расійскія не паедуць у Турэччыну, магчыма, там кампаніям турэцкім будзе горай у Расіі дзейнічаць, але нічога канкрэтнага ў гэты бок больш не выказаў. Таксама і рэакцыя ўраду расійскага, рэакцыя Дмітрыя Медзведзева была даволі мяккай. Ён назваў гэтае збіццё злачынным і безразважным актам, але таксама гаварыў пра нейкія эканамічныя наступствы, а не, я б сказаў бы, мілітарныя.
Ну, вы сёння яшчэ паступіла такая інфармацыя, якая пацвярджае тое, што пра што вы кажаце, пра, назовім гэта так, мяккасць рэакцыі, што некалькі дзясяткаў ці сотняў чалавек у Маскве кідалі каменні і бутэлькі ў вокны амбасады Турэччыны. Ну, а паліцыя, маскоўская паліцыя стаяла і нічога не рабіла, безмоўствавала, як сказаў бы расійскі паэт. Гэта так нагадывае прыблізна тое, што адбываецца ў сталіцах некаторых краінаў, у Іране ці ў Кітаі, калі, скажам, некія краіны Захада штосьці робяць нейкую акцыю, там церпяць грамадзяне гэтых краінаў, і вось, значыць, ледзь не разносяць ушчэнт амерыканскую амбасаду, паліцыя нічога не робіць, ну, праўда, абыходзіцца без ахвяраў, значыць, з таго ці з іншага боку, проста кідаюць каменні, і гэтым, як бы так, ну, вось выпусцілі пару, як бы вычарпалі канфлікт. Ці думаеце, што вось на гэтым будзе вычарпаны канфлікт, які ўзнік паміж Анкарой і Масквой?
Ну, я думаю, рыторыка яшчэ некалькі дзён будзе працягвацца такая вельмі моцная і нават жорсткая. Вось, напрыклад, сёння яшчэ міністр абароны Расіі Шайгу заявіў, што Расія ўвядзе зенітныя комплексы С-400 на тэрыторыю Сырыі. Зразумела, чаму. І такая рэакцыя, паколькі афіцыйная версія Расіі, што гэта турэцкі знішчальнік вайшоў на тэрыторыю Сырыі, так яны будуць проста страляць па такіх самалётах у будучыні. Але я не думаю, абодва бакі. Мы тут згадывалі рэакцыю НАТО, якая заклікала менавіта, каб разруліць гэты канфлікт дыпламатычным шляхам, а не ваенным. І сёння Лаўроў сказаў, натуральна, мы і не думаем уваходзіць у вайну з Турэччынай. Я думаю, расійцы фактычна яны зразумелі, што яны тут кажуть популярно, перегнули палку, що вони увійшли не в свою зону інтересів. Я послухав, що вчора сказав Ердоган на тему цього збиття, і я зрозумів, що Туреччина так само бачить себе, я б сказав би, у ролі моцної держави, і Сирія для її – це зона, я б сказав би, її мілітарних і політичних інтересів.
Ну, я тут тільки удокладню, що не просто бачить, а і ось, бо поводля кількості і технічного обсталювання, по некоторих даних, поводля кількості докладно, войска Туреччини другое по кількості після войска Злучених Штатів у Альянсі НАТО, а значить, перше на континенті.
Так, і Ердоган сказав, навіть назвав гэтыя інтереси Туреччини у Сирії. І він сказав, що у Сирії живуть наші брати, сирійські туркмени або туркамани, і Туреччина буде їх обороняти.
Гэта було меркаванне Яна Максимюка. А старейший аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов лічить, що гибель російського Су-24 на сирійсько-турецькій межі повпливає на перемови Мінську і Москви по темі авіабази.
В першу чергу зв'язане це питання з російською воєнною базою в Білорусі, тому що це питання розміщення бази, це таке питання охочення білорусько-російських відносин між Росією і НАТО або поміж Росією і Заходом у цілому. Тому можна таку закономірність привести, що коли відносини поміж Росією і НАТО поліпшаються, то відбувається ця деескалація, то, відповідно, питання розміщення російської бази, воно не таке гостре. Тобто російські влади не будуть так присувати білоруське керівництво для того, щоб воно дозволило цю базу. Коли ж наоборот погаршаються відносини поміж Росією і НАТО, то, відповідно, Росії треба демонструвати цю на територію, тому ліку свого ближайшого військово-політичного союзника. Тому такий російський тиск буде зміцнятися. Тому зараз, коли буде справді погаршення ситуації, ну, хоча за все, хоча б нейкая буде поміж Росією і НАТО, то, відповідно, питання російської бази, воно повстає більш, скажімо так, воно становиться більш актуальним, і, відповідно, російські військові чиновники, російське керівництво, вони будуть більш жорстко настоювати на цій базі в Білорусі. Ну, от це саме таке видовочне, що може бути у якості виніка з того, що відбулося вчора.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. У чарговай перадачы серыі інтэрв'ю тыдня расійскі эксперт па Цэнтральнай Азіі і Блізкім Усходзе Аркадзь Дубноў разважае, наколькі блізка свет падышоў да глабальнай вайны і ці зменяць падзею серыі стаўленне Расіі да авіабазы ў Беларусі. З Аркадзем Дубновым гутараў Віталь Цыганкоў.
Впершыню в истории держава НАТО сбивает российский самолет. По-вашему, ти удастся локализировать гэты, ну скажем, инцидент, ти он может разгорнуться в более широкий конфликт?
Сегодня ясно, что ни со стороны НАТО, ни со стороны России нет стремления эскалировать эту ситуацию, поскольку очевидно, что она не в интересах ни одной из сторон, и она действительно при несдержанности одной из сторон может привести к совершенно непрогнозируемым последствиям. И, конечно, слова «Третья мировая война» уже перестают быть просто пугалом, а вполне становится одним из возможных сценариев развития. Поэтому я обратил внимание, что в Москве оказывается желание уйти от высшей степени нервной риторики. Этой слова и Путина, и Пескова, тому свидетельству.
Многие кажут, что тут сошлись два характера, скажем, альфа-самца, не только президент России, но и президент Турции. По-вашему, скажем, Турция уже так само дает на тормозы, ти может трошки эскалировать эту ситуацию?
Ну, я согласен про определение двух самцов. Эрдоган – это зеркальное турецкое отражение российского лидера. Недаром здесь уже шутит фразу Путина, которую он сказал, что моя питерская подворотня научила меня при опасности бить первым. Можно вполне заставить эти фразы в уста Эрдогана, заменить только моя Стамбульская подворотня. А поэтому, конечно, здесь сошлись два своеобразных авантюрных лидера, которые научились использовать ситуацию, максимально печально складывающуюся, к своему своей выгоде. То есть чем хуже, тем лучше. И в этом смысле они, конечно, весьма талантливые пиарщики своей же политики.
На сегодняшний день у Сирии как бы існують две коалиции де-факто. Одна – Россия с Ираном и Асадом, другая – Америка, Турция и, ну, Саудовская Аравия и побач зей краины Эмираты. Вот зараз кажуть про створение некой агульной коалиции. А ти вогуле это реалистично? Ти магчима это?
Сегодня после инцидента с этой коалиции, которая вошла бы Россия и страны НАТО, среди которых Турция быть не может. Это было ясно сразу после сообщения с Бетисмановичем. Моя первая реакция была именно такой. О коалиции надо забыть.
То бок, по-вашему, можно лечить, что гэты сбитый турками российский самолет фактично спынил все размовы про коалицию, про якую шмат казали после Парижу, что, мовляв, Россия и Захад могут вступить у одиную антитеррористичную коалицию и разом змагаться супроти ИГИЛу?
Это и было только разговорами, видите ли. Эта коалиция очень хотят в Москве, но на Западе.
Какие изменения могут заявиться у курдским пытаний в вынику опошних подей у Сирии и Турции? Как ведомо, курдское пытание – это то, что весь час активизуется под час военных деяний у этом регионе.
Курдский вопрос – это вопрос капитальный для Турции. И поэтому любая перспектива, в которой кто-то получит поддержку курдскому движению, для Турции будет самым смертельным врагом. Но, с другой стороны, если страна России будет случайно нанесен удар по территории, контролируемой курдами, либо по их ресурсам, то Россия окажется в числе зрелищных врагов и курдов. И вообще, по большому счету, к сожалению, складывается ситуация, когда Россия наживает себе все больше и больше врагов в этом регионе. И с каждым днем становится все больше, и они становятся все злее.
А чем бы вы это потлумачили, такую реакцию российского керавництва?
Я сразу могу найти объяснение рациональнее этому нездоровому развитию событий. Что, как говорил Кузьма Прутков, зреет корень. Зреет, так сказать, ментальность российского президента и уровень его амбиций, которые простираются гораздо больше, чем вообще территория земного шара, наверное, уже.
Многих белорусов вельми цікавить, як апошние подеи у Сирии, у тым регионе могут поуплывать на белорусские подеи, у приватности на российскую военную авиабазу у Беларуси. Як ведомо, недавно Александр Лукашенко отменил свой запланированный визит у Россию, и многие это как раз связывают с питанием военной базы. А як вы лечите, будет Россия на фоне апошних подеи у Сирии больше настойливо протягивать питание российской авиабазы в Беларуси?
Если говорить серьезно, я не думаю, что кого-нибудь серьезно беспокоит перспектива создания российской военной базы в Беларуси, потому что это ни в коей степени не изменит расстановку сил, военные, так сказать, позиции или мощь России в Европе. Все, что нужно России от Беларуси в этом плане, она имеет и всегда сможет это аккумулировать, независимо от того, формально будет там база или не будет эта база. Да? Поэтому все движения, те движения, которые демонстрирует Лукашенко, они исключительно конъюнктурны. И прогнозировать, что будут иметь какое-то геополитическое значение, не имеет никакого ровным счетом смысла. Это все игра на стремление показать Европе, что он пытается отделиться, пытается отстраниться от действий Москвы. Не более того.
Але вы сами казали, что мотивы Москвы, мотивы Кремля часом иррациональные. Чи можно мерковать, что она и зараз Москва может настойвать на военной базе чисто с идейных меркований, не деля неких военных перевагу, а просто с идейных, идеологичных, политичных меркований?
Ну хорошо, она и будет настаивать, ну и что дальше? Ну она получит эту базу. Это только подорвет позиции России и Белоруссии в перспективе, потому что белорусы не будут счастливы. Вот это означает престиж Путина и Беларуси будет иметь тенденцию на уменьшение, нападение. Вот и с появлением еще одной иррациональной, так сказать, действия Москвы.
З російським експертом по Центральній Азії, Близькому Сході Аркадієм Дубновим гутерив Віталь Циганков.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20 і наступної раниці о 7.
Круглі сутки у інтернеті свобода.org.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Офіційний візит Олександра Лукашенка у Росію перенесений, цитую, у сувязі з загруженістю працівних графіків президентів Білорусі і Росії. Кінець цитування повідомлення президентських пресових служб. Перенос узгоднений з російським боком. Конкретні терміни візиту будуть узгоднені ближайшим часом праз дипломатичні канали. І про причини цього переносу ми поговоримо з моїм колегом Володимиром Гладом, який зі мною на телефонній сувязі. Володимир, ну ось перше питання, чому можна лічити цю подію важною? Бо говорка йде не просто про візит, а про офіційний візит.
Ну так, це... Я больше додам до этих слов, что это первый официальный визит после пятой инаугурации Лукашенко. Ну и, звичайно, по первому визиту, у якую країну накеровывается новый президент, звичайно, робит некие высновы. Ну, это значит, что он будет наибольше ориентоваться на эту країну. И тому зрозуміло, что все чекали визита у Российскую Федерацию. Але я хочу звернуть увагу на одну речь, про якую, магчимо, не ведали, чи она узнікла літерально за два дні до візиту Лукашенка. Справа у тим, що ось 26-го, коли планувався білорусько-російський саміт, бо 25-го Лукашенко повинен був прилетіти, але 26-го у московському аеропорті Внуково повинен приземлитися самоліт президента Франції. Алант уже узгоднил свою встречу с президентом России, и ведомо, что он собирается мерковать с Путиным супольное деяние супрот террористичной групповки ИГИЛ. И вот на тле визиту французского президента, ну, з'явление белорусского президента, мне подается, могло быть цікавим только съемочной группе белорусского телебачения и телекомпании «Мир». Бо покольки Минск не удельничая, авиация белорусская не удельничая у операции супрот ИГИЛ. И, мабуть, было добре зрозуміло, что, конечно, визит французского президента – это зусім іншая, на шмат парадков больше важный визит, чем визит Лукашенко. И Лукашенко дали зрозуміти, что треба почекать своей черги, коли Путин проведе перемовы с президента Франции, а после уже через некий час вернется до перемоги с Лукашенко.
Ну, это цікаве тлумачение, особливо у зв'язку с тем, что, как вот вы сказали, саправды, это перший візит Лукашенка після апошній, п'ятий по ліку його інаугурації. І представники Кремля за некілька дзён до вот гэтага сказали, що вони узрадаваны тим, що менавіта у Росію перший такий візит Олександр Лукашенка наносіць. Ну, тим не менш, як бачим, гэта не перешкодило поставити його у, скажем так, другий гатунок президенту після першого гатунку, де президент Франції Олланд. Владимир, може бути такое тлумачення, але зараз політичні аналітики виказують і тлумачення зв'язане з самими апошніми подіями, я маю на увазі конфлікт поміж Москвою і Анкарою після збитого повітряними військами Туреччини російського самоліта. Ці є такі, так сказати, оцінки у білоруських політологів?
Так, такі оцінки так само є. Це зовсім поміняло, як кажуть, агульну картину. Ось це випадок зі збиттям самоліту. Причому же тут треба означати, що не тільки турецький самоліт збив, а Турція – це одна з країн у НАТО. А як відомо, статут НАТО прописаний так, що діяні супроць любої країни НАТО – це є діяні супроць усього Північно-Атлантичного альянсу. І тому тут ситуація така вельми серйозна. І тим не менш, ось коли починають вибирати поміж тим, хто ж більш важніше, непорозуміння на конт російської авіабази, або непорозуміння з Турцією і іншими країнами на конт підтримки Асада, ось білоруський політолог Олесь Логвінець схиляється до думки, що все ж прычына пераноса візіту на конт базы гэта вельмі нізкая. І ўсё ж асноўнае, гэта правільна заўважана, гэта тыя дзеянні, якія зараз праводзіць Крэмль, і тая роля Пуціна, які хоча паказаць сябе ў вачах міжнароднай супольнасці, што ён удзельнічае ў барацьбе з сусвятным тэрарызмам і тым самым хоча, каб заходні свет пайшоў насустрач яму і адмяніў санкцыі. І гэта больш нашмат важней для Пуціна, чым візіт Александра Лукашэнкі.
І гэта надзвычайна здарэнне. Гэта збіты самалёт. Пуціна, відаць, не да Лукашэнкі, і таму так было вызначана. Магчыма, ёсць супярэчнасці адносна баз, але ўсё гэта адбываецца не публічна. Да канца не ведаем, якая зараз пазіцыя Лукашэнкі, наколькі прасунуліся перамовы. Ну, расійскі бок кажа, што нібыта ўсё вырашылася. Магчыма гэта, але на маю думку, верагоднасць таго, што гэта звязана з пытаннем авіябазы, вельмі нізкая. Галоўнае пытанне гэта то, што ў Расіі зараз дэ-факта вельмі складаная сітуацыя, і сапраўды тут Пуціна, відаць, не да Лукашэнкі. На фоне той бравады і фанфару расейцаў, як яны класна вырашаюць сірыйскае пытанне, збіты самалёт паказвае, што сітуацыя не такая ружовая.
Гэта быў палітолаг Алесь Лагвінец, які выказаў свой пункт гледжання ў інтэрв'ю корэспандэнту «Свабоды» Владзіміру Глоду, а мы застаемся з Владзімірам на тэлефоннай сувязі. Такім чынам, Владзімір, новасць, версія тут гучыць і Сірыі, і версія авіабазы. А што яшчэ выказваюць беларускія палітолагі, чым яшчэ тлумачыць гэты адкладзены першы пасля інаўгурацыі Лукашэнкі візіт?
Ну, ёсць яшчэ адна агульная, як бы такая агульнавядомая рэч. Лукашэнка чаго ездзіць у Крэмль? Ужо ўсе прывыклі да гэта, звыкліся, што гэта трэба, што ён будзе нешта прасіць. Будзе прасіць танную нафту, будзе прасіць крэдыты, будзе прасіць, каб перанеслі разлікі па крэдытах і гэтак далей. І вось у той сітуацыі, якая зараз узнікла ў сувязі з Сірыяй, у сувязі з збіццём двух расійскіх самалётаў, я маю на ўвазе грамадзянскага тэракту, і вось гэтага вайсковага самалёта. Ну, зараз можна чыста зразумець, што зусім не да гэтага Крамлю. Што даць гэтыя грошы ці не даць Лукашэнку, гэта можна вырашыць літаральна ў любы момант. Але зараз, ну, як кажуць, адыйдзі, не чапай, бо зараз не да цябе. Як гэта вось не гучыць, можа, прыкра для кіраўніка беларускай дзяржавы. Ну, але ён сам сябе паставіў такія ўмовы у поўную залежнасць ад Москвы, і таму, ну што ж, даводзіцца чакаць, пакуль гаспадар, я маю на ўвазе, Пуцін усё ж знойдзе нейкі момант з ім сустрэцца, абмеркаваць пытанні і, магчыма, даць альбо не даць чарговыя грошы для падтрымкі рэжыму Лукашэнкі.
Уладзімір, ну, вядома, што ў шэрагу мерапрыемстваў, якія былі запланаваныя падчас візіту Лукашэнкі ў Расію, гэта і, калі не памыляюся, прысутнасць на цырымоніі адкрыцця цэнтра, прысвечанага Барысу Ельцыну. Выглядае гэта таксама адкладзена. Што вось вакол гэтага можна сказаць?
Ну, сёння прыйшло паведамленне, што адкрыццё цэнтру адбудзецца і што на ім будуць прысутнічаць і Пуцін, і Мядзведзеў. Але вось Лукашэнкі там няма. Хаця раней была такая неафіцыйная інфармацыя з беларускіх каналаў, што сёння з раніцы Лукашэнка павінен быў ляцець у Екатерынбург на адкрыццё гэтага цэнтру, а пасля ўжо адтуль ляцець у Маскву і там весці далей перамовы. Ну, бачыце, чамусьці яго туды, чамусьці ён туды не патрапіў. Ці, магчыма, ён не патрапіў на гулу спіс тых асобаў, якіх туды запрасілі, хоць туды запрасілі даволі шмат асобаў, у прыватнасці, старшыню Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслава Шушкевіча. Дарэчы, мой калега пытаўся ў Станіслава Шушкевіча, хто канкрэтна яго запрасіў. І ён адказаў, што ён едзе ляціць у Екатерынбург на асабістае запрашэнне удавы Барыса Ельцына Наілы Ельцыны.
Ну, вот гэта цікава, таму што на цырымоніі пахавання Барыса Ельцына ў 2007 годзе Станіслава Шушкевіча не было. Лукашэнка ішоў літаральна за труной Ельцына побач з расійскім кіраўніцтвам. Гэта Лукашэнка, які выказываўся вельмі крытычна пра галоўную палітычную, так сказаць, заслугу Ельцына, пра 91 год, я маю на ўвазе. А Шушкевіч быў не запрошаны зусім ніяк. Тут таксама бачым, што не ўлады, не Крэмль запрасіў Шушкевіча, але запрасіла ўдава Наіна Ельцына. Ну, тым не менш, канешне, такое запрашэнне, яно сур'ёзнае. А Владзімір, можа быць, некалькі слоў пра гэтыя нюансы сапраўды этой спадчыны Ельцына, якая засталася ў Расіі, я маю на ўвазе палітычную спадчыну, і Владзіміра Пуціна як галоўнае гэтае ўвасабленне. Што ўвогуле гаворыць, ці вы лічыце самі, што гэтае прызначэнне, што гавораць аналітыкі, як ацэньваюць цяпер ролю Барыса Ельцына у найноўшай гісторыі Расіі і таксама беларуска-расійскіх узаемаадносінаў?
Ну, як бы там ни было, але Ельцин при всіх його, значних таких цікавих, скажем, речах, він усе ж був демократичний чоловік. І коли порівнювати сьогодні Путіна і Ельцина, то зрозуміло, усі гэтыя порівняння йдуть на користь Бориса Ельцина. І сьогодні можна смело казати, що Ельцин, при Ельцині Росія, як мені подається, була б зовсім іншою країною, чим той, якою вона стала при Володимира Путіна. З другого боку, Ельцина на увесь час на яго, як мне падаецца, ціснулі за гэты так званы развал Савецкага Саюзу. І вось тое, што ён пачаў рабіць, ствараць гэту саюзную дзяржаву, гэта, як мне падаецца, вынік вось гэтага ціску на яго, калі яму трэба было, неяк аднаўляць сваё імя, казаць, што я там не разбураў, што я не хацеў. І вось атрымалось што, паглядзіце, Лукашэнка увесь час падтрымліваў Ельцына. Увесь час да той пары, пакуль аднойчы ён не сказаў. Памятаеце, знакамітай выступ перад настаўнікамі беларускімі, калі ён сказаў: "Ну дык што ж гэта Ельцын? Яму ж ужо 80 гадоў, ён жа яшчэ стар, ён жа ўжо старэнькі зусім". А я тады вось гэтыя 80 гадоў вельмі разанулі слух, бо Ельцын і памёр, не дажыўшы да 80 гадоў. Але справа была зразумела ў чым. Што была справа ў тым, што Лукашэнка вельмі хацеў быць кіраўніком аб'яднанай саюзнай дзяржавы, а па сутнасці кіраваць і Расіяй, і Беларусю. І пакуль быў жывы Ельцын, у яго такія спадзяванні былі. Ну, а калі стаў Путін, тады праз кароткі час стала зразумела, што Путін такой магчымасці ніколі Лукашэнку не дасць. Вось з таго часу, як мне падаецца, і пачаліся гэтыя размовы пра самастойнасць Беларусі, пра незалежнасць, пра несуверэнітэт, тое, пра што Лукашэнка забываўся тады, калі быў жывы Ельцын, і калі ён спадзяваўся стаць, па сутнасці, такім государом усяе Русі. Так, і толькі з прыходам Путіна до влади стало зрозуміло, що гэта не атрымається, і Лукашенко почав вести іншу гульню.
І ось гэты 1994-2002 гады, пакуль у Лукашэнкі не ўзнікла усведамлення гэтага факта, пра які вы, Владзімір, гаворыце, адкраз гэтыя 5-6 гадоў і былі кардынальна важнымі для ўмацавання, выглядае, беларускай дзяржаўнасці, яны былі страчаныя. Дзякуй, нагадаю, што са мной на тэлефоннай сувязі быў Владзімір Глот.
Ми на хвалях Рада Свабода у працкай студыі Сергія Наумчык працягваем нашу праграму. І зараз апытання. У Расіі склаліся кепскія адносіны амаль з усімі суседзямі з Украіны, Польшы, Грузіі, краінамі Балтыі. Цяпер да гэтага спісу дадалася Турэччына. Як вы лічыце, чаму так адбываецца? Такое пытанне мінакам задаваў наш корэспандэнт у Гародні.
Ну, тут не за президента, наверное, самым больше, что он хочет самым больше взять, влияние на себя взять самым больше. И вот из-за этого все крутится. А с Россией там насчет газа, и все это идет.
Я думаю, не сложится, думаю, все будет хорошо. Будем надеяться.
Ну, але все ж таки факт есть.
Ну, есть такое, да.
Факт есть, что относительно не вельми добр, та ж Украина.
Согласен, согласен.
Чему это так вот?
Народ злой стал, надо быть добрее.
Ну, я лічу тому, што яны баяцца Расіна, вялікая вельмі дзяржава, і яны стараюцца, яе прынізіць. У яе вельмі шмат запасаў, полезных скапаемых. Гэта санкцыі, усякія там.
Не, это определённая политика внутри, от людей абсолютно не зависит. людей зависит то, что, мне кажется, у них внутри может страны твориться, а то, что снаружи, тоже, естественно, политика, это же государство. Политика никак не пересекается с интересами народа, это совершенно отдельная вещь. Интерес народа как пересекается, но просто занимается этим государственный аппарат, а не непосредственно народ. Но, конечно, государственный аппарат, естественно, завязан на народе, потому что это отражение, естественно, народа, состояние общей страны, но, тем не менее, непосредственно народ в этом не участвует.
Мне кажется, что все это взаимосвязано, потому что Россия сама плохие отношения бы не налаживала, если это всего лишь ответная реакция на их политические вопросы. Тут, потому что есть политика Запада, которая кормит все эти страны. То, что Турция, она тоже к доллару подвязана, Украина, там вообще бардак, как она, Россия будет реагировать. Вот уже это вынужденная мера.
На мою думку, турки, они всегда были турками. Когда в 90-е годы Россия лежала, все ладоши хлопали, все кредиты давали, ну это Ельцин, все давали все это. Когда Россия поднимается с колен, все на нее нападают. Почему? Вот вы мне скажите. Значит, Россия везде плохая, везде. Но вы меня извините. Соединенные Штаты во главе со своей этой НАТО, они уже 20 войн развязали.
Ну, вот так лечат жихары городни. Вы на хвалях Рада Свобода. Украина уведет додатковые мыты каля 40% на множество белорусских товаров, отказано дискриминационные и несябровские деньги. Беларуси относно украинских предприемств кондитерской и пивоварной галинов. Подобная гандлевая война уже отбывалась год тому, да завершилась полегками для украинских товаров у Беларуси. Такие методы решения гандлевых пытаний не экономичные, а выключно политичные, да немогчимые под між європейськими країнами, лічить науковий консультант Центру Розумкова по економічних питаннях Владимир Сидоренко.
Справа в тому, що намагаються, так би мовити, вирішувати...
Речь у тим, що силовими прийомами намагаються вирішити проблеми у комерційних стосунках. Покольки Беларусь есть сябром Евразийского экономичного союза, где головную роль отыгрывает Россия, проблемы Украины с Россией зачепляют позиции Беларуси, якая, демонструющая свою политику, уживая празмерно политизованные меры. Пытание политичное, как на мой погляд, оно не имеет мощного экономичного подмурку. Я допускаю, что у коммерцийных отношениях Беларуси и Украины могут быть проблемы, связанные с порушением умов конкуренции. Але для их решения иснуют цивилизованные способы урегулирования питания, принятые у цивилизованном свете. Чомусти на постсоветской просторы вельми часто стали возникать такие формы урегулирования конфликтов, коли уживаются однобаковые, демонстративно-политично мотивованные кроки.
Лічыць навуковы кансультант Цэнтру Разумкова па эканамічных пытаннях Уладзімір Сідарэнка.
Прадстаўнікі 4 беларускіх апазіцыйных сілаў заявілі пра намер стварыць правацэнтрыйскую кааліцыю. Ці азначае магчымае з'яўленне гэтай кааліцыі канчатковы фармальны падзел апазіцыі на дзве часткі? Чаму палітыкі, якія заявлялі пра няўдзел у прэзідэнцкіх выбарах, зараз ствараюць кааліцыю дзеля ўдзелу ў парламенцкіх? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чаусаў і палітычны аглядальнік Паўлюк Быковскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце гэту перадачу ў нашым эфіры пазней. Бацькі героя Небеснай сотні Михаіла Жызнеўскага, Ніна Васильевна і Михаіл Пятровіч вярнуліся з Києва, дзе афіцыйна адзначалася другая гадавіна пачатку Еврамайдану. Прэзідэнт Украіны Петро Порошенко прызначыў бацькам пажыццёвую стыпендыю за загіблага сына. Гаворыць Ніна Жызнеўская.
Началось это наше собрание в Киеве, в резиденции Порошенко. Он там стол для нас организовал, там кофе, чай, там перекусить немножко. Начал он про этот Майдан рассказывать. Вспомнил, что 22 сечня погиб Сережа Негаян и Михаил Жизневский. И понимаете, он нас Петровичем узнал, Порошенко. Смотрел то на меня, то на его, и он видел, что я плакала тихонько. Сидела, у меня слезы катились. Еще сказал Порошенко, что вопрос Миши о присвоении героя сейчас Рада должна утвердить проект. Ну, Рада сама выложила в интернет, говорят, что она разрабатывает проект о присвоении Миши героя Украины. Но она пока еще не утвердила этот проект. Но он, Порошенко, сказал, что как только утвердит этот проект Рада, я сразу же говорю, подпишу указ о присвоении героя Украины Миши.
Нечаканостью для батьков была заява президента Украины про адмысловую стипендию.
Потом Порошенко сказал, что нам пожизненно будет выплачиваться стипендия имени Михаила Жизневского, ну уже какая, какой процент, это уже будет устанавливать Минсоцполитика.
Ніна Васильівна говорить, що удячне керівництво України за увагу і клопот, але допомога кожен раз буде нагадувати, що за це син заплатив своїм життям.
Не надо были ні ті ні звання, ні стипендії, нічого, був би тільки мій Міша живий. Это моя боль, это моя мука. И каждый раз, получая вот эти вот деньги, у меня просто не будет сил под ними расписываться, зная, что этими деньгами мой сын жизнью заплатил. Мне это очень тяжело.
Батьки у Києві побували на місці гибели сына на вулиці Грушевської, коли усталеваного поблизу українськими владами меморіального помника йому. Повесили гірлянду і усклали квітки. Родные герої в Небесной сотні запалили з нічим. Михаил Петрович зауважает, что в Украине героям Небесной Сотни присвячаюсь багато вершов и песень. Згадываются про ихнего Мишу. Батька разгортывая книжку, читая верш Михайлая Гацуляка, написанный по-российску.
«Пусть украсят на фресках украинский Майдан, белорусский Жизневский, армянин Нигаян».
Батьки Михаила не лічать, що ближайшим часом тут у Гомлі нешто зміниться в ушануванні пам'яті Міші, бо без команди зверху ні в школі, ні в спортовому клубі, де він займався, ні в іншому місці ніхто не осмеліться почапіць навіть фотоздимок з його біографії, а не то, що оформить стенд чи ніякий адмисловий куток.
Никто тут не поможет, ни активисты, ни добрые белорусы, которые чтут память о Мише, никто не поможет, а Мише тут память никто не создаст, никто. Ни в школах, нигде памяти не будет создано, пока не дадут команды, а команды не дадут. Властям это не надо, чтобы молодежь поклонялась Мишу как герою, погибшему за свободу. Им нужны молодежь, послушные овечки.
Говорить мати героя Небесной Сотни Михаила Жизневского Ніна Васильівна. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Палаці мистецтва у Мінську відкрилася вистава «Погоня», присвячена 25-річчю мистецької суполки. 24 листопада у день, коли експозиція була цілком готова, картини розвішені, потелефонували з Міністерства культури, де загадали зняти дві праці Олексія Марочкіна і Олеся Пушкіна, присвячена Україні. З Олесем Марочкіним гутарила наш кореспондент Ніна Студінська.
Чи я была идея, кто там перший был, чи связано это с поддашком, причем 90-й год еще и незалежности не было.
Вы тут згадали поддашек. Безумовно, мы ладили и до этого выставу с национальным ухилом, где хотели обудить историчную память наших людей. Были до этого выставы, присвеченные тетце Лайзе Пашкевич, Миколу Гусовскому. И нарешті в 90-м годе мы оформились как творчая суполка «Погоня» с великим энтузиазмом. У нас было шмат людей.
Згадайте, ось хто все ж таки починав, хто пробивав.
Це масаки, яких уже і нема, світлої пам'яті Євгена Куліка, Віктор Марковець, Микола Купава, Владимир Круковський, Яш Сердів. 25 років, то як ми дожили до цього часу, шмат чого змінилося, а шмат абсолютно нічого не змінилося. Навіть не думалося так, що ми з 94-го року трапимо у таку ситуацію. Ми завжди виставлялися, кожен год на 25 соковіка була справозначна вистава. Це було свято. І, як кажуть, прийшов новий, а мудрий історик, і все це змінилося. І нам заборонили на 25 соковіка ладити вистави. Але ми все-таки не пробивалися, чи то по датам, 10 років суполки погоня, 20 років. Ми все ж таки ладили такі вистави. І от нарешті прийшов час. І ми в Палаці мистецтва з вами знаходимося. Ну і що цікаво і відмітно на цій виставі, що удільничують і ті, хто по ніяких причинах відійшов з нашої суполки. Ви запитали, з чого починалося, кому така ідея прийшла. Це, здається, був Віктор Марковець, Євген Кулік, я і Купава. І ми думали організуватися в яку суполку.
І вже така назва «Погоня» тоді народилася, ще й гербом це не було.
Тоді народилося. Пам'ятаю, Микола Купава виказав, що як корабель назоветься, так і попливе. А Євген Кулік з гумором сказав, ну, звісно, Микола, видать, ми називаємо її «Погоня». Безумовно, тільки «Погоня». І триматися будемо тільки «Погоня» наших історичних символів.
Спочатку регулярно регулярно 25 сакавіка былі выставы. Потым пачаліся праблемы. Як вы іх пераадольвалі і як вам тлумачылі, чаму там не дазваляюць?
Ніякіх тлумачэнняў няма. Як і няма тлумачэнняў, напрыклад, калі ў мяне здымалі працы. Я і прасіў кіраўніцтва. Ну, здымайце хоць выставу, толькі хай тыя, хто хоча зняць, даць тлумачэнне, з якой нагоды і па якой прычыне. Але ніхто не хоча засвечвацца. Вот так вот ціхай сапай, телефонныя размовы.
Хто будзе на гэтай выставе, што будзе цікавага, заінтрыгуйце. Чаму трэба прыйсці?
Будуць, канешне, сацыяльна вострыя. Я б не хацеў пералічваць і не змагу пералічваць усіх 50-60 чалавек, але будзе моладзь, будуць вядомыя мастакі, той жа Пушкін, будуць працы Геннадія Драздова, яны такія востра сацыяльныя, тэматычныя карціны Горова, Галіна Бена ідзе па слядах Кізе Падраздовіч, такія піша фантастычныя карціны. І старэйшыя мастакі, у нас ветэран Другой сусветнай вайны, там Мікола Назарчук, і он заўсёды такія піша цікавыя карціны на гістарычную тэму. Наталя Пінєвіч працуюць у вельмі складанай такой тэхніцы, там і не то скульптура, і не то дэкаратыўнае ужытковае мастацтва, графіка будзе.
А колькі працягнецца па часе выстава?
Ведаеце, графік даволі жорсткі ў творчым саюзе мастакоў. Дзе-то 6 дзён. Але мы чакалі гэтага свята. Мы думалі да выставы падрыхтаваць альбом, больш за 200 старонак, але у нас не хапіла
рэсурсаў.
Да, рэсурсаў, і мы пасля Нового года выдадзім такі альбом.
З мастаком Алексеем Марачкіным пра выставу суполкі «Пагоня» у Палацы мастацтва ў Менску гутарыла наш корэспандэнт Ніна Студзінская.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.